Jahon Bankining bildirishicha, 2014-yilda Markaziy Osiyo davlatlariga pul jo'natmalari 10.5% kamaygan va 11 milliard 91 million dollarni tashkil qilgan. Bank hisobotida aytilishicha, 2013-yilda mehnat muhojirlari tomonidan O'zbekistonga pul jo'natmalari mamlakat yalpi ichki mahsulotining 11.7% darajasida bo'lgan. 2014-yilda esa bu ko'rsatkich 16% kamayib, pul hisobida 5 milliard 588 million dollarni tashkil qilgan. Bu esa 2013-yildagiga nisbatan 1 milliard dollardan ko'proqqa ozdir. Jahon bankiga ko'ra, o'zbekistonliklar 2013-yilda o'z vatanlariga 6 milliard 633 million dollar jo'natgan edi. Jahon banki o'z hisobotida Markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiyadan bo'layotgan pul jo'natmalariga kuchli darajada qaramligi sababli bu jarayondan ko'proq ziyon ko'rmoqda deb ta'kidlagan. Bankning bildirishicha, pul jo'natmalarining ozayishiga Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz sabab bo'layotir. Buning ortidan ko'plab muhojirlar o'z ish o'rinlarini yo'qotgan. Rubl kursining dollarga nisbatan qiymati tushib ketgani ortidan esa ish o'rnini saqlab qolishga muvaffaq bo'lgan mehnat muhojirlarining dollar hisobidagi daromadlari ozaygan. Tahlilchilarning aytishlaricha, bunday holat ortidan O'zbekistonda dollar kursining qimmatlashi kuzatilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki 14-aprelda 1 AQSh dollarini 2501 so'm 87 tiyin qiymatida belgilab bergan edi. O'zbekistonning qora bozorlaridagi dollarning real kursi esa 4250-4500 so'mga tenglashdi. Toshkentlik iqtisodiy tahlilchi Mirkomil Toshkandiy dollar narxining o'sishiga pul jo'natmalarining kamayib borishigina emas, balki dollarning O'zbekistonda asosiy ayirboshlash vositasiga aylanib qolgani ham ta'sir qilmoqda deb hisoblaydi.
O'zbekiston iqtisodi o'ta yopiq iqtisod bo'lib, bunga ta'sir nimadan bo'ladi? Birinchidan, O'zbekistonga dollar kirib kelishi o'ta kam bo'lganligi, keyin O'zbekistonda dollar hozir valyuta emas, ya'ni tovar, как buyum sifatida hozir qabul qilinyapti, chunki ichki mahsulot, ya'ni o'sha iste'mol tovarlari O'zbekistonda ozgina kamroq ishlab chiqarish munosabati bilan dollar как buyum sifatida hozir qabul qilinyapti. Bu ya'niki u как valyuta sifatida qabul qilinmayapti. Shuning uchun dollar O'zbekistonda qimmatlashishi bu tabiiy.
Mirkomil Toshkandiyning aytishicha, ayni paytda O'zbekiston qora bozorlaridagi dollar kursi ham O'zbekistondagi dollarning real kursini anglatmaydi.
Ha, hozir bu ham asosiy kurs emas. Chunki asosiy kursni hisoblasak, dollar hozir где-то 5000-6000 atrofida bo'lishi kerak.
Dedi Mirkomil Toshkandiy. Barchaga ma'lumki, Markaziy Osiyo mamlakatlarida dollar qimmatining ko'tarilishi ortidan iste'mol mahsulotlari va xizmat ko'rsatish narxlari ham ko'tarilishi odatiy holga aylangan. Biroq narxlar qimmatlashi ortidan O'zbekiston hukumati oyliklarni indeksatsiya qilish imkoniyatidan ham mahrum deb hisoblamoqda ayrim mutaxassislar.
U pravitelstvo O'zbekistona нет никаких экономических обоснований для роста заработной платы в стране.
O'zbekiston hukumati mamlakatda oylik ish haqlarini ko'tarish masalasida hech qanday iqtisodiy asoslarga ega emas. Oylik ish haqlarining ko'tarilishi O'zbekiston uchun faqat narx navoning yanada ko'tarilishi bilan yakunlanadi. Chunki O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti iste'mol talabini to'liq qoplay olmasligi ortidan narxlar ko'tarilaveradi, deydi ekspert Vyacheslav Zubenko. Jahon bankining bildirishicha, Rossiyadan pul jo'natmalariga juda qattiq bog'lanib qolgan davlat Tojikiston. Mazkur mamlakatga pul jo'natmalari 2013-yilda yalpi ichki mahsulotning 49% yetgan va pul miqdorida 4 milliard 154 million dollarni tashkil qilgan. 2014-yilda esa Tojikistonga faqat 3 milliard 835 million dollar jo'natilgan. Pul jo'natmalariga qaramlik bo'yicha Markaziy Osiyoda Qirg'iziston 2-chi o'rinda. Bu mamlakatga yuborilayotgan pul jo'natmalari yalpi ichki mahsulotning 31.5% tashkil qiladi. O'zbekiston esa pul jo'natmalariga qaramlik bo'yicha mintaqada 3-chi o'rinni egallamoqda. Jahon bankining bashoratiga ishonilsa, 2015-yilda butun dunyodagi mehnat muhojirlari o'z vatanlariga 440 milliard dollar pul jo'natadi. 2016-yilda esa bu ko'rsatkich 4.1% o'sib, pul hisobida 610 milliard dollarni tashkil qiladi.